Božji blagoslov svima. Evo imam tu privilegiju da propovedam u ovoj crkvi posle dugo vremena, jel? Bio sam više puta sa vama, ali nikad nisam propovedao i jeste to čast za mene, znači pre dosta godina Dragomira Ladin su došli kod dva brata u Šapcu sa knjigama i sa CD-ovima i doneli su tu poruku i evo, nekoliko godina kasnije ja imam priliku sad da služim njima, jel? I vama svima. Tako da, cenim to i jeste to privilegija zaista ako neko ima poverenje u vas i da hoće da vas pusti za propovedaonicu uopšte. I ja osjećam to poverenje između i od brata Janka i od brata Dragomira. Prošle nedelje smo bili u Kovačici, to je naša matična crkva, Janko je bio godinama moj pastor. Tako da mnogo ih volim i cenim takođe. I osjetim se dobrodošao tu. Znate. To je jako bitna stvar. Jel? To poverenje je isto jako bitno. Zato što ako slušate o čoveka u koga nemate poverenja, malo šta možete da dobijete. I to što hoćete da otvorite svoja srca za tu reč koja dolazi sa toga i što vođe ili propovednici koji su tu imaju poverenja, to meni mnogo znači. Prošle nedelje sam bio u Kovačici, propovedao sam, neki od vas imali prilike da čuju. Propoved je bila, kako sam nazoveo, kraće nego što bi trebalo, pa eto, danas neće biti. Ali imate tu dobre stolice, tako da nije problem. Znate, isto takve koje imaju crkvu, mi imamo samo crne, ovde su plave, i to je super. Napravio sam grešku, počeo sam da propovedam tamo na slovačkom, pa sam rekao, da vi ćete me tu razumeti, ali nisam, stvarno mi nije palo na pamet da ljudi gledaju preko interneta i da postoje ljudi koji to neće razumeti, tako da vas molim da mi oprostite. I to je nešto što sam stvarno koristio i sa mojim bratom kad bi nešto mu napravio, na što se on naljuti, ja kažem, oprosti mi ako ikako možeš. Sad ako si ti hrišćanin, vidi šta ćeš da radiš s tim. I tako ja kažem, ali Bog je nama oprostio, tako i ono što smo uradili i ono što ćemo uraditi u budućnosti. On kad je nama oprostio, nije oprostio samo to pre, nego je on znao da ćemo mi grešiti i unapred, znao je sve naše buduće stvari, on nam je oprostio i to u buduće, i Bog kaže oprostite i vi drugima kao što je Bog u Hristu oprostio vama. Tako vi meni oprostite i to danas što ću pogrešiti. Ako pogrešim, unapred vas pitam. Dobre, evo drago mi je da sam tu i hteo bi da vam prinesem pozdrave iz crkve, iz Bardiova. Aladin i Dragomir su imali priliku da budu tamo, da vide našu zajednicu, Vita i Janja, takođe tamo se poznajemo, blizu smo sebe, a i vas ne poznajem možda sve, ali većinu, jel? Većina od vas je u stvari mnogo duže vernih poruke nego što sam ja. Tako da, to je još jedna čast stati pred ljude kao i u Kovačici, propovedati iz te reči i odgovornost, naravno, zato što propovedati ljudima koji jako dobro poznaju poruku. I ja vam neću danas ništa propovedati, nadam se što niste čuli, zato što to je brat Doni Regan jednom prilikom to rekao, kaže, dođe neki brat i kaže, jo, brate, kako on super propoveda, nikad nismo čuli tako nešto. Kaže, pa zato što prorok to nikad nije propovedao, zato to nikad niste čuli. I onda, ako to nikad niste čuli, ja vam savjetujem, proverite to u poruci, jer možda ja grešim, ja mogu da pogrešim, ali Biblija i poruka ne greše. Tako, ljudi vas možda ne poznaju, znaju vas iz priče u Bardijevu, ali su rekli da sve poznaju mnogo i tako, i pastora, naravno. Možemo se postaviti, krenut ćemo do reči, da ne gubimo vremena na tome. Čitat ćemo iz Geneze, samo jedna. Imao sam neku misao, iznena da mi je došla i onda sam ujutru gledao šta i kako i Bog mi je pokazivao stvari. Pomolit ćemo se pročitati samo prvi stih Biblije. Oče, stojimo pred tobom, Gospodi, trebamo tvoju prisutnost, tvoju pomoć, Gospodi, tvoje tumačenje, tvoje reči, samo ti si kvalifikovan da tumačiš svoju reč. Ti je tumačiš tako što je ispunjavaš, učiniš je istinitom i stvarnom. Neka bi ta reč bila stvarna u srcima ljudi, Gospode, da bi podigla njihovu veru, da bi ih ohrabrila i ojačala. Gospode, ako možeš iskoristi mene danas, molim te, i ti preuzmi ovu službu u svoje ruke, uzmi punu kontrolu, odajemo se u tvoje ruke, u ime Gospoda Isusa Hrista.
Amen.
Čitamo Postanak, to je 1.1. Je li tako? U početku je Bog stvorio nebo i zemlju. Amen. Možete se sami dobiti si. Mislim, kad ljudi pročitaju taj prvi stih, to izgleda tako, znate. U svetu izgleda to kao ludost. Ljudi koji su vernici, navikli su se na taj stih, čuli su ga 100 puta. Svi su počeli sa čitanjem Biblije sa tim stihom, naravno, u početku Bog stvori nebo i zemlju, mada tamo se krije mnogo toga. I to su neke stvari o kojima bih htio da pričam danas. I kad predstavite ljudima Bibliju i šta u stvari sve govori Biblija, ljudima to izgleda kao jedna velika ili neverovatna bajka. Ali za vernike to nije bajka, nego je jedna istina koja stvarno postoji i funkcioniše, ne samo da postoji. I te buduće stvari, ne samo buduće stvari, nego i stvari koje su sada. Kad pogledate u svetu te bajke koje su pravljene za decu, pa i za odrasle, imate svakakvih modernih priča i filmova, čak i brat Braham je koristio film kao temu za veliku dramu, za propoved. I tamo vidite da u tim filmovima je potrebna jedna inspiracija za nekog ko, da li film, da li je to knjiga, da li je to priča, svejedno je. I možete da vidite to i da li je u pitanju ili muzika, ili možda slikanje, ili bilo koja vrsta umetnosti, potrebna je jedna inspiracija. Ne znam da li znate što je inspiracija, to je reč koju su ljudi izmislili za nešto što ne znaju da objasne. Znate, kad nama kažu, vernici su izmislili Boga zato što ne znaju da objasne neke stvari, pa onda to pripišu Bogu. A oni su izmislili gomilu takih izraza kao intuicija, kao instinkt, kao... I to su sve stvari u koje oni ne znaju da objasne, ali su im dali ime i sad je to rešeno na ušu. Ali nije rešeno zato što sve su to stvari Božije kao i ta inspiracija. I brat Braham kaže da inspiracija može da dođe samo iz dva izvora. Jedan je Bog, jedan je đavo. Ljudi misle da je to je moja fantazija. Sad ja sam to. Međutim, vidite, ja sam umetnik, ja sam slikao jako puno i crtao i onda dođu dani kad ne možete ništa da uradite. I onda odjednom to se pojavi, slika je pred vama i vi krenete i ne možete da se zaustavite dok ne završite tu sliku i to vas poredi, i tako i pesnik, pisac, bilo ko. I oni pišu tu priču da je ta inspiracija došla. Zašto je u tom svetu mnogo stvari koje su loše inspirisane, kao što znamo 99% stvari koje dolaze iz Hollywooda, Amerike, to je sve sam đavo. Zato što većina ljudi neće da se oda Bogu i da sluša njegov glas, da bude inspirisana od njega za stvari koje rade. Brata Brahama su pitali, brate Brahama, kako da razlikujem onda koje su moje misije, a koje su misije od đavola? Brat Braham kaže, pa to je jednostavno, vidi, ako je to dobra stvar, to je od Boga, ako je to zla stvar, to je od đavola. A gde su moje misli? Nema, ljudi imaju jednu iluziju da su oni slobodni. Ali nisi, ili si rob đavolu, ili si rob Božji. Dao si se dobrovoljno na robstvo Hristu i kaže, pa ja sam zarobljenik Isusa Hrista. I onda ti uzimaš tu inspiraciju i crpiš i to su radili ljudi, vi možete da vidite, ako možete da uhvatite, inspiracija je u svim tim pričama, u tim bajkama, u tim legendama, čak i u raznim religijama je uzeta u stvari iz Biblije. Jer originalna priča je ta priča o ljubavi koja je opisana u Bibliji, ispunjava sve, tamo možete da nađete bitke, drame, pesme, ljubavne priče, sve moguće je u Bibliji, sve to tamo. Samo su izvlačili iz toga. Možete uzeti dečje priče, ne znam, kao Snežana, ne znam, da. To je fenomenalan primjer, mislim, ko je to, ko je kože bele kao sneg sa ustama kao krv. Ako ne nevesta koja je bela, umivena krvlju, koja svedoči o njegove krvi. Koja je proganjana od svoje maćehe, koja je žena crkva, katolička crkva, koja je uzela krunu, ali ne pripada njoj ta kruna, jel tako? I proganja i hoće da ubije tu malu nevestu. A ko je čuva? 7 glasnika kroz 7 crkvenih svetova, tako? Dok ne dođe na kraju princ njen da je probudi i snaje, jel, i mudra devica je zaspala na kraju, jel tako? I onda dolazi on sam, oni glasnici je čuvaju, znači, ali mora da dođe on da je probudi. I to je jedna fenomenalna bajka, ova Biblija je nešto predivno i neki ljudi su uspeli da uhvate te male momente iz Biblije i da prenesu svoje priče na taj način da predstavi, imate moderne sad, ne znam, Gospodar prstenova, pa C.S. Lewis što je pisao Narniju, ne znam koliko vas zna, ali to je čovjek koji je počeo da piše 47. i završio da piše 65. tačno u periodu kad su snimane propovedi brata Brahama. Prva knjiga koju je pisao bio je Čuda Božija. I vidite da su ljudi inspirisani od Boga, iako nisu bili u tome, ali vođeni su na neki način. Pogledamo, ja sam uspavan u lepoticu, pa tamo dođe taj princ Filip i sad recite mi nešto o tom princu koji ima mač vere i štit vere i mač istine. Sam mu to piše u toj priči. Posle su izokrenuli te priče, znate, kao priča o maloj sireni, pa su napravili da je kraj super srećan i ona je sa svojim princom, ali prava je priča o tome da upozorava mlade devojke, mlade ljude da ne idu u taj svet iz kojeg nisu, i ona je otišla i u stvarnoj priči ona umire na kraju, pretvara se u penu i priča je tragična, jako. U stvari priča je napisana da bude upozorenje. I sve te stvari vi možete videti da je to tamo. I Bog je bio jedan isto veliki umetnik. Ja vidim to na taj način. Znate, kad pričamo o stvarima i o postanku, piše u početku je Bog stvorio nebo i zemlju, ali brat Braham je se vratio malo nazad. On je pisao o stvarima koje su bile pre nego što je počeo svet, pre nego što je bilo nešto uopšte, postojao je Bog. I u tom Bogu je postojala misao i ta inspiracija koja je htela da izrazi sebe. To je kao umetnik koji nema i onda odjednom dobija sliku i on je dobio sliku svoje neveste. I krenuo je da je slika polako. I on je u tim mislima video svoju porodicu veliku, video je decu, sinove i ćerke Božije koji su taki isti kao i on i hteo je da pripremi mesto gde će oni svi da budu i sve to da pretvori u realnost, da se to manifestuje. To je sve bilo samo u njegovim mislima, je li tako? Možemo da pročitamo sad u Kološanima, to je prva glava u Kološanima, 18. stih. Kako je sve počelo? Kaže, on je glava tela crkve i on je početak, prvorođenac iz mrtvih, da bi u svemu imao prvenstvo, jer se ocu svidelo da u njemu nastani svu puninu. I vidite, kad je se to u suštini desilo? Mi mislimo da se to desilo sa rođenjem Isusa Nazarevskog, međutim, prva stvar koja je izašla iz Boga, nevidljivog, je bilo to sveto ili to helo, taj logos koji je izašao. U stvari je tu bila već unutra sva punina i cela misao Božja, sva ideja, sva inspiracija, sva želja, sve što je u Bogu bilo, on je izlio u njega u logosa. Da bi kroz njega mogao da stvara stvari. Na koji način je on stvarao? To sveto je, kaže brat Brahma, letelo kroz svemir i zaustavilo se na jednom mestu. I sad sad taj potencijal koji je bio Bogu, on je hteo, svi atributi, čitali ste, možda ste imali priliku, atributi Božji ili da se sretnete. Abraham je govorio o tome, Lonnie Jenkins je dosta pisao, govorio o tome. Bili su to stvari koje u samom imenu Jehova ima taj deo haja gde on kaže, hoće da se, ja sam onaj koji jesam koji hoću da objavim sebe i da predstavim sebe. Tako da sve što Bog objavio je o sebe, u stvari je manifestovana reč Božja koja dolazi u postojanje, u egzistenciju, je li tako? Sve je to bilo u tom logosu i ne samo ta stvar, nego i sva deca Božija i sve što je on ikad mislio. Kad predstavlja u stvari Hrista, on govori o naru, ne znam, imali ste priliku da jedete nar, kad ga otvorite, tamo ima mnogo tih semena koje su unutra, to predstavlja Hrista i sve to što je unutra, to su u stvari sva deca Božija koja su bila u tom svetu već na početku sveta. I onda je Bog, koji je bio prvi vernik, zato što je on vernik u suštini, stvorio svet na koji način? On bi rekao reč i verovao bi u tu reč i to bi se desilo. Morao je neko da veruje u tu reč. I on je to hteo i za svoju decu da funkcionišu na takav isti način. Zato što on je imao nešto u sebi, izgovorio je to, ja to želim, i ta želja, ta žejstvo, to što je bilo u njemu, ta sila i ta ljubav je dovela to u postojanje verom, naravno. I on je na taj način počeo da stvara svet, sve polako, znate, ne ide, nije išlo odjednom. Naprimer, kao kad ste čitali priču o bratu Brahamu, većina od vas zna to da je on izgovorio veverice u postojanje. Bog mu je došao i rekao mu je, reci gde hoćeš veverice, kako da se pojave, kako da izađu. I to nije nešto što je on uradio sam u sebe, da se razumemo. Nikad se te stvari ne rešavaju tako da čovjek stane i onda ja hoću sad da stvorim. Ne, ne. To je Bog došao, dao mu svoju misao, da izrazi svoju volju šta treba da se kaže. I onda je brat Braham rekao po reči Božijoj, a Bog sam je verovao u reč koju je Braham izgovorio. Jer je to bila njegova reč izgovorena kroz usta proroka. Ako se pitate je li to za nas danas, apsolutno je to za nas. Samo budite osjetljivi na glas Boži kad vam govori tu stvar. To nije za nas da bi sami izmišljali sad nešto, stvorili loptu tu ili ne znam šta. Nije to za cirkus, nije to jukebox. Ali Bog hoće da nam pokaže da to pripada i nama i danas. Nam, mnogima izgleda to bajkovito, ali je u suštini tako stvoren svet. Bog je stvorio na taj način sve što ima u sebi misao i onda je tu misao izgovorio. Tako i kod nas funkcioniše. Mi prvo imamo misao, pa onda kažemo, pa tek onda naše ruke počnu da rade nešto da bi to stvorile, kad je u pitanju umetnik, jel? A da vidimo sad u Jevrejima. U Jevrejima 11. Samo ću ja. Jevrejima 11. glava, 3. stih. Ja imam neku novu Bibliju, da Johnny mi dao, hvala mu na tome, ali baš taj prevod. Verom razumemo da su svetovi načinjeni reči u Božijom, tako da ovo vidljivo nije postalo od nečeg pojavnog ili vidljivog. Tako da znamo da je sve što je stvoreno, stvoreno, sve što je vidljivo, stvoreno iz nevidljivog. Pa gde je bilo nevidljivo? Bilo je u Bogu, jer on je imao to u sebi. I iz toga što je bilo nevidljivo, stvoreno je sve što je vidljivo. I danas ljudi, kad pričate o tome i tim stvarima, da zaista sve je moguće verniku. Znate, i pitaju me, jedan brat me pitao, pa znate, kako to da danas nema takvih čuda i toga što se dešavalo u vreme brata Brahama? Pa rekao, jednostavno je, zato što ne veruješ. Pa kako, ja verujem to, pa kako veruješ, samo tvoje pitanje, ta rečenica koju si izgovorio, kako danas nema, govori da ti ne veruješ da danas to jeste.
Tako je.
Pa ja kažem da danas to jeste i da ima. To što ti nemaš, problem je tvoja nevera, ali mnogi ljudi na ovom svetu imaju i doživljavaju te stvari i to se dešava svuda po svetu. Pa znam kako to, pa lepo. To nije tvoja vera koju ti možeš da proizvedeš, ali idi Bogu, pokaj se, traži, pa pitaj, pa moli, pa sredi te stvari sa njim. Možeš da napraviš. I to je to. U suštini, te stvari se dešavaju samo verom. Tako funkcioniš u stvari. Jednostavno, čovjek mora da veruje i da uzme pozitivan stav i da ispoveda stvari kao da jesu i one koje ne vide. Bog je to uradio, bilo je nevidljivo i on je izgovorio. Abraham je verovao u Novi Jeruzalem koji nikad nije video. On postoji, ali on nikad nije video taj Jeruzalem. I tražio ga i nije ni mogao da ga nađe, jer nije bio na zemlji. Još uvek nije. Ali on ga je tražio, jer on je tražio grad koji je napravljen rukama ne ljudskim, nego Božji. Drugi razlog još zato što si propoveda, nažalost i u crkvama poruke su počele da propovedaju da mi danas ne trebaju nama takve stvari, jezici čuda i to. To je za pentakostalce, nama, mi imamo reči, doktrine. Pa kako nam ne treba? Ja? Pa danas je bitno da imaš ispravnu doktrinu. Ja se slažem, ali kad je rekao da nam ovo ne treba? Gde je to prestalo? Kad je brat Braham rekao da to nije za nas? Gde je on rekao da treći potez to je bilo za mene i ni za kog više? Imate ljudi koji kažu da crkva nema treći potez. Zašto nema? Pa to je izgovorena reč koju ja izgovorim i ono se desi. Zato što mi je Bog dao inspiraciju šta da kažem i onda on veruje samo tu reč i onda se to desi. I šta ja treba da uradim u toj celoj priči? Stani Mojsije i gledaj. Gledaj i raduj se i uživaj. Vidi šta tvoj Bog radi ispred lica tvoje. I to je nešto predivno. To nije nešto što nije za nas. Znate, to su stvari koje su predviđene za nas i treći potez je nešto u suštini što đavo neće moći da imitira. Čuli ste tu rečenicu sigurno mnogo puta. Jeste. Da li znate zašto ne može da imitira treći potez đavo? Zato što ima lažnu doktrinu? Ne, on zna dobro Bibliju celu, on zna svaku reč u Bibliji, on zna sve što piše i u njemu. I ima moć, jer je to anđeo. Ali ova stvar, on ne može da stvara. On ne može da kreira, on ne može da izgovori reči da ona se manifestuje zato što je jednostavno za te stvari potrebno je to što sam minule nedelje pričao, karakter, i druga stvar je ljubav. Zato što je to vera koja kroz ljubav deluje. A on nema te dve stvari. Nema ni karakter, ni ljubav. Zato on nikad ne može da imitira ovo. To nije nešto što mi možemo da proizvedemo i to nema nikakve veze sa doktrinom. Evo, pročitajte u Korinćanima, dalje u Korinćane sad, to je prva Korinćanima, 13. glava. Govori o ljubavi, jel? Ja želim samo treći stih. Ne, čekajte, nije treći, nego...
Drugi.
Poslušajte sad ovo. Ako bi imao dar prorokovanja, znači prorok, i znao sve tajne i sva znanja, i ako bi imao svu veru, tako da bi mogao i gore premeštati, a ljubav, i ne bi imao ništa sam. I sad Brakam kaže, pa ja bi više volao da vidim ljubav među braćom nego da vidim sve ispravne doktrine, a tako, zato što s ispravnom doktrinom nećete uraditi ništa. Apsolutno ništa, nigde se nećete, maćete puno znanja, ali kad dođe problem nećete moći da uradite apsolutno ništa. Vidite onog oca koji je bio beznadežan, taj sin je pao na zemlju, i sad mi kažemo, pa on mora da veruje za svoje ozdravljenje. Kako? On nije mogao da veruje, nije mogao ni da čuje Isusa, on je pao na zemlju i penio. Otac je molio. Šta je pokrenulo Isusa? Očeva ljubav. Pa jel veruješ? Pa pomozi mojoj neveri. Ja priznajem, pomozi tome. I onda ta ljubav je pokrenula stvari u akciju u suštini. To je velika sila. I u suštini Biblija je najlepša i najveća bajka o ljubavi. O ljubavi između ženika i njegove neveste. O ljubavi između oca i njegove dece. I kako god okrenete, vi vidite jedan odnos samo ljubavi. I Bog je razmišljao o svojoj deci i hteo je da im pripremi dom. I Bog jeste ljubav, znamo da piše, to je citat iz Biblije, Bog jeste ljubav. I on je volao svoju decu i hteo je da im pripremi dom, da budu to najlepši mogući uslovi da će oni da žive. On je stvorio predivnu zemlju. Stvorio je Eden. Stavio je tamo Adama i Evu. On je hteo da im napravi da bude sve to savršeno. I kad je završio sa stvaranjem, on je rekao, je savršeno. Perfektno je. Ne treba ništa da se dira tu, je li tako? Brat Brahim je pričao da to tako i funkcioniše. Zato je on počeo da stvara u početku nebo i zemlju. Ne ljude odmah. Zato što vi morate da stvorite prvo more da biste mogli ribu da pustite u to more. Na taj način je brat Brahim objasnio te stvari, tako je i Bog uzeo. I kad priča o tome da u početku stvorio, on kaže nebesa i zemlju. Mi imamo nebo i zemlju zato što mi imamo jednu reč, u stvari heavens. To su nebesa. I ne jedno nebo, jer mi znamo da neba ima više. Kad brat Brahim govori o tome, čitamo, govori o dimenzijama u kojima se kreće, jel tako, i koje može neko da kontaktira. Takođe i Pavle, kad govorim, kaže, bio na trećem nebu. Jel tako? Na trećem nebu. Kad je Bog stvorio u početku, sad hteo bi da vidite jednu sliku koja je jako bitna, kad je Bog stvorio u početku Adama i Evu, jel tako? Muško i žensko stvori ih. Jel stvorio dvoje? Jel su bili razdeljeni? Ne, bili su jedno. Kad je Bog stvorio nebo i zemlja su bili jedno. Svih šest dimenzija, sedam dimenzija, samo što sedmu nije mogao čovjek da kontaktira, jer je Bog u njoj, sve je to bilo zajedno. Nije bilo odvojeno uopšte. Adam je mogao da hoda kroz Eden i da vidi slona i anđela pored slona. Jer nije bilo nikakvog razdeljenja u tim stvarima. I Adam je mogao da kontaktira svih šest dimenzija. On nije imao problem da vidi i kroz petu i da ima kontrolu na tim stvarima koje je nauka ima. On je mogao i to da vidi. On je mogao da vidi i petu i šestu i da kontaktira sa anđelima i da priča sa samim Bogom koji je hodao sa njim. I to je nešto što je Bog pripremio za svoju decu, koja su nalik njemu. I kad je stvarao, on ih je stvorio na nalik sebi, jer je on duhovno biće, tako je stvorio u suštini prvo duha Adama, duhovno telo. I onda je to duha dao do zemlje i napravio opet jedno. I vidite, to što je nebesko i to što je zemaljsko, on je dao zajedno. mi posle čitamo u Bibliji, kaže Pavle, prvo je zemaljski, pa posle nebeski. Prvi je čovjek od zemlje, a drugi je Bog s neba. Zato što je sad to razdeljeno, je li tako? Ali u tom trenutku kad je Bog to uradio, Bog je to napravio zajedno. Zašto? Zato što su nebo i zemlja bili spojeni, nije bilo nikakvog razdvajanja. Nebeski Adam i zemaljski Adam bili su jedno. Slava Božija je prebivala u njemu. Teofanija nije bila tamo negde, nego je bila u njemu. On je imao sve to u sebi. I kad je Bog pripremao te stvari, znate, meni se, ja sam mnogo toga naučio kad sam počeo da pravim akvarijume. I sad imam tri, ali je, takih problema imate s tim, to je neverovatno. Znači, mislite, ubacite tri ribe i tamo to će plivati, ali onda vidite, ovo nedostaje, pa ovo fali, pa onda mora ovo da se, pa svetlo jako, pa onda vidi kakva je to cela filozofija, ti dok dođeš na to, to je taka nauka, dok napraviš, da bi sve komponente bile tako da te ribe mogu da žive, a da imaju to dobre uslove za život. I ja sam stao, pa Bože, pa slava ti, pa ti si okeane postavio i sve funkcioniše perfektno i svi uživaju tamo i niko nema nikakav problem. Ja ne mogu jednu kocku da sredim za tri ribe, imam probleme. Znate što, to je ljudska mudrost, koliko ljudska mudrost uspe, ali Bog je napravio to idealno, perfektno je napravio za ljude. Ali onda se pitamo, pa šta se onda desilo? U čemu je problem? Jel, Bog je stvorio Adama i kažemo, bio je savršen Adam, ali tako? Međutim, i nije mogao da pogreši, jel? I to je istina. Međutim, Adam nije znao neke stvari. Nije imao iskustvo uopšte pobednika, ili onog koji, overcomer, kažu engleski, koji nadvladava. Jel šta je imao da nadvladava? Jel tako, šta bi Adam trebao da nadvladava? I Lucifer, kad je stvoren Bog, kad je stvorio Lucifer, on je bio perfektan, bez mane. Prelep, zaklanjaš Božije svetosti. Dok se nije pojavio ponos u njemu. I tamo je bio njegov pad. I onda mi vidimo jednu situaciju gde Bog onda hoće da stvori čoveka koji je nalik njemu, i želi da on poznaje dobro i zlo. Jel' tako? Idem polako da biste mogli da uhvatite te stvari lepo. I nešto što je potrebno za građenje tog karaktera koji Bog želi od čoveka, jer taj karakter nije imao Adam, nije imao Lucifer, nisu imali, nemaju teofanije uopšte tu stvar. Oni su perfektni, originali, tako kako je zapisano, ali nemaju iskustvo sa problemom. To je nešto što njima nedostaje. Jer znamo da sila bez karaktera je tako demonska. To je jednostavno. To vodi ka padu. Potreban je jedan karakter, nešto što, čemu će Bog moći da da u ruke svu tu silu koju on pripremio za svoju decu. Hoću decu nalik meni. Jer ona se stvorio na svoj lik da bi mi razlikovali dobro i zlo. I šta je Bog uradio? Kaže, možete pročitati, ne moramo da tražimo, ali možete i sami pročitati u Jevrejima 2.10 piše da je on njega napravio savršenim kroz stradanje Isusa Hrista. Znači, on je učinjen savršenim kroz stradanje. Nije bio pre toga savršen. To je sam Bog. Zašto? Zato što Bog isto tako, to je svemogući Bog koji mnogo stvari ne može. Znam da to zvuči paradoksalno, ali zaista Bog ne može mnogo stvari. Piše vam u Bibliji, prvo ne može da laže, tako? Kako je onda sve moguće ako ne može da laže? Ne može činiti zlo. Ne može se učiti. Ne može porasti. Ne može biti jači, pametniji. Je on perfektan. Ne može šta da nauči kad on sve zna, je li tako? Pričamo o Bogu, ali kad se isprazni od tih stvari i postane čovek, e sad on može te stvari kroz Isusa Hrista. On je hteo da postane sin, on je hteo da prođe te stvari i on sam je prvi pobedio da bi bio prvi u svemu. Jer u njega je sve izliveno što je bilo u Bogu. I sad Bog je hteo da i ostala njegova deca steknu taj karakter. I ja vam kažem, ovaj mali čas vremena u kojem smo, je jedna velika privilegija u kojem mi imamo šansu da se mučimo. Nikad više u večnosti nećete osetiti ni tugu, ni strah, ni bolest, ni ni stid, ni, ništa od toga. To je samo ovaj mali period, sad nam je šansa da to zaživimo. I naše teofanije jedva čekaju da im mi donesemo to iskustvo, ali oni to nemaju. Naše teofanije ne znaju ništa o tome, oni nikad nisu osetili takve stvari. I oni se pitaju, kako je to, kako oni mogu kroz to sve, kako ono prolazi. I naša teofanija je tu oko nas i jedva čeka da se spoji s nama. Tako? Zato što je ovde ovo zemaljsko, a tamo je nebesko. Šta se desilo u stvari? Pa desilo se to da je Bog napravio mudru stvar, zato što je on super mudri, je li tako? On nije dozvolio da original ljudski padne. On je razdelio te dve stvari. I on je odvojio Evu i Evin original sačuvao kod sebe, a to dole, kao kad imate original i kopiju. I sad vi iskopirate u kopir mašini, kopiju, izvadite kopiju i onda đavo uzme i piše po toj kopiji. Ali ja imam original uvek. Ja mogu uvek ovo da izbrišem, telo i krv neće naslediti kraljevstvo Božije, ne bojte se ako to neko ubije, bacimo to i tako u đubre, a ja, op, vratim te nazad taka kakva si bila pre založenja, pre postanka sveta u mojim mislima. Dakle, i Bog je napravio takvu stvar da je dozvolio ljudima da uđu na nebezbedan teren, da bi stekli karakter njegovim sinovima i ćerkama, ali ne tako da ih to može uništiti. On kaže, nijedan neće biti izgubljen. Nijedan kojeg si meni dao, je li tako? Isus je rekao. Da nijedan od njih ne propadne, a rekao je još, oče ti sve što ja kažem ti učiniš. Tako možemo verovati da će Bog to i da učini. Imao sam jedno pitanje u mojoj crkvi za ljude, kad je bio na krstu Golgote, on je rekao, oče oprosti mi, jer ne znaju šta čine. I šta mislite, je li im oprostio? Oče ti uradiš sve što ti ja kažem, tako? To znači da im je oprostio, tako? Šta su oni posle s tim uradili, to je druga stvar. Ali u tom trenutku, ja verujem da je apsolutno bio iskren. Isus je bio iskren u svim stvarima, znate, on kad je zagrlio Judu i rekao mu prijatelju, ja mislim da je bio potpuno iskren. Ili mislite da je bio farizej ili licemer, kad je rekao, nije mislio to stvarno, ne, mislio je stvarno prijatelju. Nekad ljudi malo veći akcena stavljaju na propovednike, pa kažu, ne bi taj brat bio takav kad bi propovednik bio bolji i govorio bolje. Pa je li imao nekog bolje propovednika od Jude? Da li je reč koju je Juda slušao bila pomazana? Da li je nekad bila pomazanija na svetu? Nije. Reč osim Isusa Hrista. Nije. On je imao samog Boga ispred sebe i nije pomoglo. Zašto? Zato što jednostavno svako mora da ispuni svoj deo pisma. E sad tu dolazimo do toga, kad je Bog napravio taj upad, u stvari, da Abrahamo objašnjava da je večnost jedan krug. I u tom krugu je on napravio mali ovako odskok. I to je gde se računa vreme. To ima početak i kraj. Ali opet se spaja do večnosti. To je jedan mali samo usek koji je tih 6000 godina i ta sedma milenijum spada isto u vremenski period gde će Hrist vladati, posle se sve to vraća opet u večnost. I u tom useku je on razdelio te dve stvari. Odvojio je nebo i odvojio je zemlju. I mi smo ostali zarobljeni u te tri dimenzije, možemo samo njih da kontaktiramo. Znači, vreme, masa i svetlo. To je to što mi možemo sa našim čulima i našim osjećajima da kontaktiramo. Da bi mogli da kontaktiramo više, Bog nam daje tu malu kaparu tog svetog duha. To nije puna mera, o čemu pričamo, on nam je dao samo malo da bismo tom verom mogli da kontaktiramo nevidljive stvari i da vidimo to što je nevidljivo. Zamislite kad dobijete pun nešto, šta će vidjeti. Kad mi sada u ovim telima sa tako malom kaparom možemo da pobedimo đavola, šta mislite gde će se njemu naći mesto kad mi svi budemo promenjeni telima, kad budemo hodati po hodu. Znači nema šansu nikad. Kaže brat Abrahamo, neće biti vezan lancima, ali lancima okolnosti, zašto? Pa nevesta će imati kontrolu na svim stvarima, ne može da uradi ništa, apsolutno. I Bog je dozvolio u tom useku vremena da njegova deca upadnu. Međutim, đavo je u to dodao i neke svoje misli, jer on ne može ništa da stvori, on može samo da izokrene ono što je već stvoreno. Za njega kažu da je bio najlepši muzičar, ali piše u Bibliji jasno da je Bog pripravio instrumente za njega, na dan kad se narodi. Znači, nije on izmislio ni instrumente, ni muziku. On je samo uzeo nešto što je već stvoreno, pa okrenuo to na opačke kako nije ispravno. I to je sve što on radi. U suštini, on ne može da stvore, on može da uzme nešto. I dodao je neke stvari u originalnu Božiju misao, zato Sad vidite, sve što je bilo Bogu, bilo je u tom logosu. Ali ne sve što je izašlo iz hada, iz zmije. Bio samo njegova deca, je li tako? I tu imamo grupu ljudi koja je jednostavno predodređena i ona je bila u Božjim mislima i biće. Ona dolazi iz večnosti i vraća se u večnost. Šta je sa ostalima? Pa Bog hoće da se i oni spasu. Jer Božja reč kaže da on hoće da se svi spasu. Ako vi nećete, nešto nije u redu s vama. Abraham kaže, ako vi imate želju za bilo kojeg čoveka da bi otišao u pakao, nešto nije u redu s vama, brzo se pokajte.
Tako je.
Znači, mi treba kao hrišćani, imamo želju svako da se spase. I te stvari su potrebne, znate, jer mi moramo da ispunimo to što je Bog stavio ispred nas. On hoće da mi budemo savršeni. A šta je savršenstvo u suštini? On kaže, budite savršeni kao vaš otac koji je na nebu, ljubite i svoje neprijatelje, je li tako? Kako ja mogu da ispunim tu reč ako nemam neprijatelja? Bog je morao da dozvoli tu stvar. I ona se pustio kao ovce među vukove u ovaj svet, odeliši od nas tu slavu, taj original je ostavio za sebe i niko od onih koji su rođeni od žene nije došao kroz Teofaniju. Nego svi smo došli u ovo telo, ograničeni na te tri dimenzije, a taj original je sačuvan u nebu, siguran, kad naši životi su sigurni, sakriveni u Isusu Hristu u nebeskim mestima. Znači, ne moramo da se plašimo uopšte. Zato je Isus rekao, ne bojte se ako neko ubije telo, jel, telo i krv, i tako neće naslediti kraljevstvo Božije. Ali se plašite ono koji može, druga smrt, jel, koji može ubiti i telo i dušu. Jel ovo telo umre, vi ste odmah u Teofaniji, nikakav problem. Koliko vas zna da je Bog rekao da ima radost u smrti pravednika, a da mu je žao kad umire bezbožnik. Zašto? Zato što je pravednik odmah na dobro mesto, a bezbožnik ide na loše. Njemu je to žao. Njemu je žao kad bezbožnik umire. Kad pravednik umire, pa pogledajte, svi apostoli su umrli. I to mučno su umrli. I sad desilo se to razdeljenje i svi su izgubili od početka slavu Božju jer su rođeni preko Eve. Ona je kao kopija uradila tu stvar, ali je njen original isto sačuvan na bezbednom mestu. Kad je Adam ušao tu, i on je izgubio slavu Božju. Šta je slava Božija? Sad nemam baš toliko vremena da idem kroz Bibliju, ali možete sami da pogledate. Dajte u pretragu neku slava Božija, možete u Message Hubu, nego i gledajte i vidjet ćete da je to šekenina slava, da je to sama Teofanija Božija, da je to proslavljeno telo. U stvari ta Teofanija kad se spoji sa našim otkupljenim zemaljskim telom, to će biti proslavljeno telo, zato što će se čoveku vratiti slava koju je izgubio, a koju Adam imao. Adam je imao tu slavu, ali Bog mu je uzeo tu slavu, taj original, koji može da kontaktira druge dimenzije i ostavio ga u upalom stavu na toj zemlji. Sad moram malo i zbog ljudi da širim. Znam da se čuli o tim stvarima, ali mnogi će slušati ovo preko interneta pa da ne bi bili zbunjeni, da bi imali to na jasno. Jel, u Hristu, gde je bio taj original, su ostali ti originali. I Bog je zapečatio te originale kao sigurno. I napisao jedan testament. I taj testament je, mi kad govorimo Novi Zavet, to je u stvari Novi Testament. Ili Stari Testament. To je nešto što Bog ostavlja kao otac svojoj deci u nasledstvo. I tamo u tom testamentu su bila zapečaćena sva imena. Ko to treba da nasledi? I Adam je to imao u svojim rukama i izgubio je. Taj testament. I niko nije mogao to da uzme nazad. Znate kako kaže, Jovan je gorko plakao jer je on znao da je njegovo ime u tom testamentu. I on je želeo da nasledi to kraljevstvo Božije. To vam je isto jedna bajka, ne? Kraljevstvo Božije, gde? Kaže Isus, moje kraljevstvo nije od ovog sveta, pa gde? I za sedam gora, i za sedam brda, znate kako u pričama to ide? Ali i za sedam neba, i za sedam glasnika, možemo da kažemo. U sedmoj hiljadi godina bit će njegovo kraljevstvo. I vidimo jednu priču o jednom kraljevstvu koje nije od ove zemlje. Funkcioniše potpuno drugačije. I kad pitate ljude, pa hoćeš da ideš u nebo? Znam da svi hoće da idu u nebo, a niko neće da umre. A ne može drugačije. Vi ne možete u ovom telu u nebo. Mi moramo da umremo ili da ovo telo bude premenjeno, što je isto smrt. Ako je ovo telo promenjeno, to je smrt. Biće bolna promjena, isto da Abraham je rekao, ali odmah si u tom telu. Moraš, to je način, smrt je u stvari, da Abraham je to tako rekao, ne znam koliko vam je poznato, ali rekao je da je, to su vrata za izlazak iz infektivnog odeljenja u kojem sada živimo. Znači, ovo je tužan stav čoveka u kojem je, Problem je što su se ljudi navikli na to i počeli da vole svoj život na ovoj zemlji. Pa im je đavo dao neke beneficije da ih uteši, i anestezije kao alkohol, drogu, cigarete, aute, diskoteke i tako. I on im je dao to da im zamaže oči, da ljudi ne bi videli, ej, nešto nije u redu s ovim svetom. Nešto je ovde strašno pogrešno i jako zlo, ljudi se muče. Ljudi gladuju, ljudi umiru, i dalje imate robove, i dalje ratove, ubijaju jedne druge, mafije, kriminalci, sve je moguće, ali on im zamaže oči sa nekim stvarima da ne bi shvatili da je nešto pogrešno. Znate, kad su Jevreji donosili žrtve, u početku je to bilo kao Abel kad je doneo žrtvu, on je morao da umre, on je dao svoje jagnje i bilo mu je jako žao tog jagnjeta. Njega je to bolelo što je on morao da ubije to jagnje. On je shvatio da je to jedna ružna stvar, da on mora da pusti tu krv. Ali oni su se toliko navikli na to da im je to bilo super. Ubiju jagnje, imaju za sebe ručak i proslave to i onda ekstra to. Ali Bog je hteo da im kaže, nije, to je nešto loše, to ne bi trebalo tako da funkcioniše. Meni ne trebaju goveda i ovce. Vi treba da shvatite, krv je potrebna. Ali ljudi se lako naviknu na te stvari. I Bog nas je pustio i pustio svoju decu. Zašto? Da bi stekli taj karakter i da bi se naučili kroz te probleme, kao ovce među vukove. Ali nije nas pustio tako da nas je pustio, pa sad, ajde da vidimo šta će biti s njima. Nije nego kao orlica koja pusti svoje orličata dole na zemlju, ali gore stoji i nadgleda. Ako bi slučajno neki vuk ili lisica krenula, taj orao bi ih rastrgao. Znači, nema šanse da im se nešto desi. Bog nas nije ostavio na ovom svetu bespomoćne i same. Apsolutno. On je tu da nas zaštiti od tih to stvari. I u celu tu priču je dodao đavo nešto što nije bilo u mislima Božijim i nije bilo u tom originalu, u tom logosu. Zato su ti ljudi problem u suštini. I nisu iskupljeni unapred kao što su oni koji su izabrani, koji su nevesta, jer sve što je bilo u Hristu, čitali smo, on je dao u punini u njega i kroz njega, koji je početak, čitali smo u početku, Bog stvorio nebo i zemlju, da bismo shvatili, moramo da shvatimo šta je početak, u početku, u njemu, u Hristu, za njega, kroz njega, sve je stvoreno, on je taj početak i Bog je stvorio nebo i zemlju zajedno. To je bila jedna celina u Hristu, a posle je se to razdelilo. Ali taj original je ostao u Hristu, koji je bio u teofaniji, kad je ta teofanija postala telo, ta reč je postala telo, isto je sva punina bila u njemu. I svi ti originali, sva ta semena su bila u Hristu. I on kaže, bolje je za vas da ja odem ocu. Zato što niko od vas ne može biti na novo rođen. Jer nijedan taj koji u meni život ne može biti oslobođen da se vrati na vas. Svaka teofanija svojem. Nijedan do Hrista nije bilo moguće da bude rođen od gore od Boga. Svi do Jovana su bili rođeni od žene. Kaže Biblija, najveći među rođenima od žene je bio Jovan Krstitelj. Ali najmanji u kraljevstvu Božijem veći od Jovana. Zašto? Zato što je to ono što je izašlo iz Hrista, a u stvari je to bilo na Golgoti, na tom krstu, mi smo bili u njemu plativši tu cenu. Vi ne možete nikad ponovo biti suđeni. Zato nevesta ne ide na sud. Ona, njoj se ne sudi. Ali luda devica i ostali će ići na sud, neki će biti spašeni tamo, neki će proći u hiljadugodišnje carstvo i tako dalje, ali to nema ništa zajedničko sa nevestom. Zato što sve ove stvari koje je đavo docrtao i dopisao, to vam je kao Bog kad je stvarao nebo i zemlju, dakle, kaže, kao da je bacio gomilu materijala i sad od toga počeo da pravi. Zemlja je bila tamna i bez obličja. Ja tako. Kao mi kad doćemo nešto da pravimo, onda bacimo gomilu plastelina na sto i sad idemo nešto da modelujemo od toga. I Bog je to na taj način radio i onda to još uvek se radi. I njemu trebaju dve ruke. Znate ko je prava ruka, desna ruka Božija? Znamo, Hrist, to je sila njega. A ko je leva? Koliko se vas seća propovedi Rama Petersona? Leva ruka Božija. Bogu da bi izgradio naš karakter, da bi sformirao svoju nevestu, je potreban i đavo. Đavo ispunjava svoju službu i kad on to neće. On ispunjava sve što piše u reči za njega, iako to ne želi, ali on mora da ispuni to što je rečeno za njega. I svako mora da ispuni. Zato je istina jedna individualna stvar. I vidite, nešto što je za neke ljude bajka, za neke ljude realnost, istina. Ja kad kažem ja ću živeti u nebu sa mojim gospodom, živeću u oslavljenom telu, moći ću da radim neverovatne stvari, kad pričaju deca o superherojima. Mislim, šta su superheroji naspram ovoga ovde? Pa koji od tih superheroja mogu da kaže suncu da se zaustavi, kao Jošua? Pa nijedan, jel tako? Vidite, Isus Hrist je pokazao, a mi ćemo imati isto telo kao i njegovo, moćemo da se teleportujemo, polazimo kroz zidove, izgovaramo u postojanje stvari, pomeramo planine, kažemo drvetu da se presadi, posadi tamo.
Tako je.
Čekam, kako je ti to bajci pričaš, o čemu se tu radi? Znači, to je ne, to nije tako. Pa nije, za tebe nije. Za tebe je istina druga. Tako je. I kad ljudi kažu, ne, crkva ide u velike nevolje, za tebe je to istina, ti ideš u velike nevolje. Ja ne idem, za mene to nije amen, istina. Amen. Ja to ne verujem i za mene je druga istina. I istina je zaista individualna. Svako ima svoju istinu i to je istina za njega.
Tako je.
Ako čovjek koji će ići u pakao kaže da on ide u pakao, pa to je za njega istina, on ne laže, je li tako? I poveri, kaže, ko šta veruje, to će mu i biti.
Amen, to je istina.
I ako je reč došla kod vas, i vi ste prepoznali tu reč, pa pogledajte kako je funkcionisalo u Bibliji. Došla bi reč Božija preko koga anđela. Uvijek je dolaze Mariji, da li majici Samsonovoj, da li Mojsiju, da li kome god. Uvijek bi Bog preko anđela poslao reč ljudima i šta bi oni rekli? Oni bi prihvatili verom tu reč koja im je rečena i bilo bi tako kako je rečeno. Marija je rekla neka mi bude po tvojoj reči. Šta je s nevestom na kraju vremena?
Amen.
Nije li Bog poslao anđela vama?
Amen.
Šta ste vi rekli na reč koju je anđel donio?
Amen.
Gde je vaše mesto? Koliko treba da budete sigurni kad ste poverovali u poruku za ovo vreme? Anđeo došao i rekao, pa vi ste sinovi i ćerke Božije. I vi ste prihvatili to. I sve vama pripada.
Amen.
Sve što je u tom testamentu napisano. Amen. I Isus kaže, i ne samo buduće stvari, nego već sada
Amen.
Možete imati gomilu toga. Znamo što je, ne mogu sad da nabrajam sve, jer baš je mnogo toga dano crkvi. I to je nešto što nam je dano, znate. I Bog je to napravio baš tako, na taj način. Spustio nas i napravio to kao veliku dramu, zato što i on hoće da predstavi sebe kao velikog superheroja, kao velikog junaka, osloboditelja, koji oslobađa svoju nevestu, koji je spasala, koji polaže svoj život za nju. Znate, on je mogao da kaže, kad je trebao da ide na krst, ja to neću. Ali on je razmišljao, ako ja ne odem, oni će morati. Sad vas ja pitam, šta biste vi uradili za svoju decu?
Tako je.
To je isto uradio naš otac za nas.
Amen.
Rekao, idem ja. Rekao, idem ja. Ne neko drugi. Ne moj sin, ne drugi. Kao Juda što je rekao. Ili Ruben, ja ću ti dati svoje sinove, da. A Juda je rekao, ja ću sebe dati. Tvoje ću da prihvatim. U redu? Nema veze, važno da me čujete. Mala je prostorija sad, da li hvata mikrofon. Znaš šta, moj glas mikrofon slabo hvata. Mislim, ne mogu tome da pomogu. Tako možemo to da vidimo na taj način da je Bog nas dao samo u jednu zonu ili jedno mesto gde je trening, jedna obuka za taj budući život. I sve na što se mi učimo ovde, da svojim karakterom nadvladamo te stvari, u stvari je karakter koji nas Bog izgrađuje da bi mogli u milenijumu da vladamo sa njim.
Tako je.
Ljudi imaju iluziju da u milenijumu sad ćemo mi tamo da ležimo i to je da. Sad raj. Ne, nevesta će služiti u milenijumu. On je došao da služi, on nas uči isto da bismo služili, isto tu on nam je dao primer. Mi ćemo držati te stvari u kontroli na zemlji i vladat ćemo tom zemljom dok on posle ne pokaže još više kad pođemo u večnost. I on nikad nije imao ideju da mi živimo u tom jadnom stanju u kojem živimo. Jer to jeste jadno stanje. Znate da je rekao u postanju kad čitamo, kaže da ne bi živeli večno odvojih od drveta života. Zato što u suštini ljudi, ako biste im danas ponudili da jedu, da žive večno, u ovom stanju oni bi prihvatili tu stvar. Samo da ne umrem. Ne shvatajući da je to jadno stanje u kojem žive. I onda je Bog rekao, ne, ja to ne želim. Da bi živjeli u tom stavu ceo život, imam bolju stvar za njih. Mnogo bolju stvar za njih. Vratit će se nazad odakle su otpali. Vratit će se im slava. Ljudi su zaboravili, za njih je to postala jedna bajka koja je u suštini zaboravljena, tako, niko o tom više nije ni pričao. Biblija je postala sveta knjiga koju niko ne čita, a ljudi su bili zarobljeni u strahu od smrti, jer kaže, đavo ih je držao u strahu od smrti, jer tako Biblija kaže. Ali posle je tu ulogu preuzela crkva i držala je ljude u strahu od greha, od smrti. Zašto? Zato što je jednostavno manipulisati sa tim ljudima, držiš ih dole, oni su stalno u gresima, nikad ne izađu na slobodu, nikad nisu ti koji nadvladaju stvari, koji uzmu silu u svoje ruke i bore se protiv đavola. I onda stalno zavise od propovednika, ili od popa, ili od sveštenika katoličkog ili bilo kojeg, i onda moraju stalno dolaze da se ispovedaju, da oni su jadni, oni su... I onda je morao neko da dođe i da kaže, hej, vi ste sinovi četke Božije. Vi imate mnogo više što vam je dano u ruke. Bog je poslao glasnika u našem vremenu da bi to svedočio po crkvama. On kaže, ja ću vam poslati glasnika anđela da vam to posvedoči po crkvama. Ko ste i šta ste? Brate biskup je to rekao, kaže sinu Božijem da je sin Božiji. Zašto? Da bi on mogao to da čuje. I da... Kako ćete verovati ako niste čuli? A kako će vam reći ako nisu poslani? I onda je Bog poslao proroka i da li mi treba da budemo zahvalni? Pa jako. Bog nam je poslao anđela da nam kaže, ej, ti si sin Boži, ja sam to mogao da poverujem. I sad sve pripada meni. Zamislite to. Ostavio nas je tu, ali nikad da smo sami, da nije sa nama. Ali kažem, ljudi su zaboravili i počeli su tako da žive. Znate, danas ljudima, kad biste rekli njima, bi bilo to dovoljno. Samo da ne umrem, samo da ostanem. I kad biste im ponudili u suštini da žive večno u raju, većina njih ne bi prihvatila. Jer znate, tamo nema motora, nema auta, nema piva, nema droge, nema Hollywooda, nema diskoteka, nema... Njima bi tamo bilo jako dosadno, da vam kažem. Oni tamo ni ne žele. Jer kad bi želeli, živeli bi već sada tako. Ako bi im se takav način života sviđao, ne bi im bilo teško da žive i sada zato što... Sviđa, ja, meni se to sviđa, to vam je razlika, to kad pitate, neko priđe i pita vas, ne znam, muška, zašto ne piješ? I ako ti kažeš, zato što Bog to ne dozvoljava, ti si u problemu, već si ušao u debatu sa djavolom. Ali ako kažeš, ja to ne volim, da, nema debate. Ako pita ženu, zašto ti nosiš dugu haljinu, zato što mi se sviđa.
Tako je.
Rešena stvar, tako meni se to sviđa, tako. Amen. Ali ako kažeš, to je zato što je Bog to rekao, a, odmah će đavo. Zaista je Bog to rekao, kao i Evi. I onda on da svoje tumačenje tih stvari, kaže njoj, pa nije to baš tako da Bog, on ne želi da vi budete kao Bog, zato on neće da vi jedete sa tog drveta poznanja dobra i zla. Ajde, recite mi, mislite da Bog nije znao da će on jesti s tog drveta? Znao je? Pa što ga je dao tamo? Pa da bi jeli, je li tako? Pa što znači da je on hteo da oni poznaju dobro i zlo, je li tako? On je hteo da oni upadnu u to stanje i on je hteo da oni budu kao on. Samo što đavo o tom nije znao ništa. On je mislio. Cela prevara je u tome bila u stvari. Sve što je đavo rekao, Bog je potvrdio. Evo, oni su jeli i sad su postali kao jedan od nas, je li tako? Jedini problem je bio u tome što je đavo rekao, Bog ne želi da vi to budete. Ali istina je, on želi, jer on je govorio o to u primjeru sa Adamom i Evom. On je stvorio sva stvorenja u Edenu i sve životinje su dolazile pred Adama, ali nije imao Adam druga jednakog sebi. I što je Bog hteo da kaže? Sve je to lepo, ti anđeli, ta nebesa i to, ali ja nemam druga jednakog sebi. Ja nemam nevestu. Ja to hoću, nekog ko je kao ja. I Bog je dozvolio tu stvar. Baš to je dozvolio, da padnemo u to stanje. Ali ne tako da nije obezbedio put nazad. Zato što kažem, sav original je sačuvan. To važi za nevestu, naravno, ne važi za sve. Isus je rekao, ja znam koji su moji, ja nisam došao za sve, ja znam tačno koji su moji. Oce moje čuju moj glas. Amen. I slede. To tako jednostavno funkcioniše. Nije to neka mudrost. To je tako jednostavno da ni budala ne može da zaluta. Biblija kaže, ni budala ne može da zaluta. Zašto? Zato što čuje glas i... To je to. Nešto unutra govori. To je to, duh Boži svedoči mom duhu i dođe do kontakta. Brat Brahan kaže, to je moment kad te tvoja teofanija kontaktira i počne da ti govori. I to je to što je oslobođeno iz Isusa. Zašto? Zato što Bog u suštini hoće da vrati sve stvari nazad. Tu gde su Adam i Eva otpali, on hoće da ih vrati nazad. Sa drugi Adam je vraćen. Drugi Adam je Isus Hrist, je li tako? Znamo priču, on je došao kao drugi Adam da vrati sve stvari nazad. Ono što je izgubio prvi Adam, da otkupi. Kako su kroz jednog svi upali i zgrešili, tako su kroz drugog svi opravdani. I šta se dešava? Isus govori molitvu, kaže, Oče, nek bude volja tvoja kako na nebu, tako i na zemlji, u tom telu. Zašto? Ako ja uspijem da podredim ovo telo i ovu zemlju toj reči, onda ja i ova nebeska teofanija možemo da se spojimo. Isus je došao i ispunio zakon i ono što je rečeno, i došao je na Jordan, i kad se krstio na Jordanu, tada je Duh Boži sišao na njega i ostao na njemu. Brat Brakom kaže, to je trenutak kad su se nebo i zemlja ponovo zadrgnili. U jednom čoveku Isusu Hristu. I to se dešava svaki sledeći put kad neki vernik poveruje i prihvati to kao realnost. Ponovo se desi nanovo rođenje. I put Isusov je i naš. Nije velika razlika. On je, crkve postavljaju to tako da je to mnogo daleko, ali on je u suštini jedan ili prvi među mnogo braća. Jedan od nas, kao prvi, da bi imao prvenstvo u svemu, ali on kaže, ja sam put, istina je život, tako kako sam ja, tako i vi. I vi se morate na novo roditi. Tako i vi, svaki jedan od vas. Zašto? Zato što postoji jedan original gore. Mi smo rođeni kroz telo, ono što je dano Adamu telesno, ali Adam više nije imao mogućnost da nas rodi duhovno, zato što je taj original izgubio. Ali sad je došao drugi Adam. Otkupio taj original, razlomio pečate i video imena i rekao, Zvonko.
Slava Bogu, aleluja.
Kad, u svoj čas, kad je Zvonko bio tu, i kad je bio trenutak za njega da objavi svog sina u meni, kaže apostol Pavle. Kad je došlo vreme za to da on objavi svog sina u meni.
Amen.
I to nije niko drugi, taj sin Boži nije niko drugi, ili čerka Božija nije niko drugi, ti.
Amen.
To si ti. Taj atribut Boži koji je bio u njemu. I sad on dolazi da to vrati. Isus je vratio tu stvar. I sad Bog hoće ne samo Adama da vrati, nego i sve nas. Adam se vraća u teofaniju. I sad je on ponovo u svojoj slavi, taj drugi ili Hrist. Nije više u telu među nama, nije više čovek, ali je njegova teofanija prisutna. Znate kakva je razlika između teofanija i našeg zemaljskih tela? Oni bi, kaže brat Brahama, oni bi jako voleli da dođu tu i da jedu s nama, ali ne mogu da jedu. Oni nemaju pojma kako je ukusan ćevap. Mislim, stvarno ne znaju. Stvarno ne znaju. I oni to žele. Isus je rekao, neću više jesti dok ne budem s vama u kraljevstvu ni piti. Jel tako? Zato što u toj teofaniji on ne može. A kad je bio u telu sa njima, on je jeo, jel tako? I na obali reke on je jeo ribu i jagnjetinu je jeo. I svi misle da je na gospodnoj večeri Isus jeo hleb i da su pili vino. Pa ne, oni su se prvo najeli jagnjetine. Ima ljudi koji su vegetarijanci danas u hrišćanstvu. Znate da ima toga.
Da.
Ali Bog je jeo jagnjetinu i teletinu i sve ostalo. Da. I baš mu je bilo to ukusno. Pa ne, on je rekao, idite pripravite jagnje. To je istina, mislim, to je biblijska istina. Ne dozvolite da vas slažu, jer meso jest. Pavle kaže, dobro je nesti meso, znamo da meso nije baš puno zdravo, ali nije nikakav problem u tome, nema ništa to sa religijom. Ali ako bi tvoj brat verovao da mu to čini loše, na primjer Dragomir veruje da mu je to greh, i ja kažem, ma nije brate, uzmi jedi, i on kad bi pojeo, njemu bi bio greh.
Tako je.
Zato što on nema veru za to.
Tako je.
Meni ne bi bio, ali ako imaj ti svoju veru, Pavle kaže za sebe.
Amen.
A ako tvoj brat nema veru, nemoj ga sablažnjavati. Tako nemoj ga sablažnjavati, amen. Znači urušavati mu još više veru. To znači, amen. U suštini to slovo, ta reč. Ljudi su, kažem, živeli u tom strahu od smrti i kad im je ponuđeno nešto što će da im malo produži taj život, oni bi to prihvatali i prihvatali bi tu realnost kao takvu i to je to što je tu i onda bi bili zadovoljni. Ja vam kažem, gomila ljudi sada i u crkve poruke uopšte ne bi želela da umre. Kad bi rekli, idemo sutra. Pa čekaj, znaš, još deca, pa nisam završio kuću, pa auto. Znate o čemu pričam? Pa nema veze. Pa imam pare u banci, trebao sam da... Pa šta će ti? Zašto će ti pare? Zašto će ti auto? Razumete, vi prolazite u jednu dimenziju, to je samo korak. Brat Braham kaže korak... I meni sad više ne treba ni avion, zato što sam ja u Parizu ovako. Zašto će ti te stvari? Zašto ne želiš da ideš tamo? Ovo je dobro. Tako. Zato što su ljudi zavoleli ovaj život. Zato što su prilično telesni. Zato što neko morao da dođe i da im objasni te stvari. To je stvarno, to nije bajka, to je realnost, to postoji. To nije priča za decu. Pa kako da znam da je to istina? E, onda imamo vlasnike koji su došli kao taj klas, što se ljulja, da pokaže da je to realnost. Pa kako, pa vidi, veverice postoje, pa riba pliva, pa onda ti kažeš, pa dobro, to je lepo za proroka, a šta je sa mnom? Pa okušaj me da vidiš da li sam dobar, kaže Bog. I onda ti kažeš i decite, aha, pa sad idemo, ja to želim za svakog jedno dete u crkvi, za svakog jednog mladog velika, ja verujem da stariji to imaju. Ali probajte, iskušajte, vidjet ćete da on želi da vam pokaže da je moćan i da je dobar. I da će brinuti za vas. I da je Bog koji čini čuda. Svakakve stvari su mi se rešavale u životu. Probao sam svašta, stvarno. Baš sam hteo da vidim. Imali smo prilika od takih što su smešni. Ne znam, leteo je leptir i ja sam ga zvao da dođe. I onda je došao kod mene na ruku, onda sam ga poslao kod Natalije. Onda je od Natalije sam mu rekao, idi kod Filipa. I onda sam zvao i Isaka, on je bio dole ulicom. Pa je on dotrčao, aj sad idi kod Isaka. I onda sam ga s Isakom fotio. I posle sam mu rekao, aj sad možda ideš. I on je otišao. I vi možete da kažete to je glupost. Ali znate šta, ja vidim mog Boga u tome.
Amen.
Za mene je manifestacija, ta priča kad je Baham stajao na toj livadi, taj bih trčao prema njemu. Taj bih je uleteo u atmosferu Božiju i zaustavio se u momentu. I rekao, hvala Bogu, sin Božiji. Sin Božiji u svojoj poziciji, on zna ko jeste. Evo i tu je blizu i naše otkupljenje. Zašto? Pa cijela priroda je isto. Kad se to razdelilo, cijela priroda je upala zato što nebo i zemlja su se razdvojili, kontrola nije više bila nebeska nad životinjama. I od tada su mogli demoni da uđu u lavove koji su jeli hrišćane, u svinje koje su skakale u jezero. Od tada demoni mogu da posednu životinje. Pre toga to nije bilo moguće. Nije bilo moguće i svi su živjeli super. Bog hoće da vrati te stvari, hoće i nas da vrati u tu poziciju na taj način. I u tom trenutku su se spojili sa Hristom, nebo i zemlje, i sad svakim jednim od nas koji se na novo rodi, ponovo se spajaju. Ali ide trenutak kad će se potpuno spojiti i kada će sve biti jedno, taj trenutak nije u hiljadugodišnjem carstvu. To je još uvek period gde je vreme. Što se nas tiče, mi smo u proslavljenim telima u večnosti, ali zemljina kugla još uvek nije. Ona mora da prođe kroz počišćenje, na kraju ognjem, i onda ulazi u večnost i bit će u stavu u kojem smo mi sada. Zemljina kugla će u milenijumu biti kao sada na novorođeni hrišćanin, koji još uvek je tamo greh, još uvek je tamo đavo, još uvek vas to telo muči, ali je Hrist unutra i na kontrolu. Samo je to razlika. Kad Hrist ne bi bio unutra, vi ste koliko sutra isti grešni kakav ste bili. Ako on vas ne bi što, pa pazite, mi kažemo, prorok je bio veliki. Ali prorok bi popio tu rakiju u kafani da nije uletao Sveti Duh i zadovoljio. Imam posao za tebe. On je vratio tu čašu dole. Dobro, neću. A inače, kad Bog ne bi intervenisao, on bi tu stvar uradio. I Bog napravi te stvari. On unaprijed pripremi ljude za službu koju imaju. Pomenuo sam prošli put Davida u Kovačici, nije mu dao da gradi hram, ali je mogao da pripremi sam materijal. A rekao je, tvoj sin, Solomon, kad dođe, on neće ratovati. Kako znaš? Pa ja sam Bog, ja sam pripremio te stvari za njega, on neće ratovati jednostavno. I po tome možete da znate šta je za koga. Zato što Bog kad ima za nekog nekakvu službu ili nešto da uradi, on ne poziva ljude koji su kvalifikovani, on kvalifikuje. On sam kvalifikuje te koje poziva i on ih pripremi za to i uvek im da sve što treba. Ne morate da se bojite. Bog vas je zvao nešto da uradite za njega i vi mislite, pa kako, nemam s čim. Nemoguće. To je kako kad bi vas ja pozvao da radite sa mnom gips, ja sam radio ove gipsane ploče i nisam vam pripremio alat. A očekujem od vas da uradite. Ne, Bog je sve pripremio što nam treba za ono za što nas on poziva da uradimo. Za ono za što nas on ne zove. To je naša stvar. Radiš na svojom silom i umarat ću se. Ali Bog je pripremio te stvari. E sad vidimo da će Bog pustiti takve stvari na svijet. Kažemo da ljudi sad ne žele da umru, ali doći će takve stvari da će ljudi željeti da umru. A smrt će bežati od njih. I to će biti strašno. Nažalost, mnogi će tek tad shvatiti da nešto baš nije u redu sa ovim svijetom. Nažalost. I to je tako. I zašto to Bog dopušta? Vidite, Bog to ne dopušta uopšte. Bog nije, on ne može da radi zle stvari. On može da dopusti stvari na vernike, i mi to znamo. Da on pusti đavola na vernika, je tako, kao primjeru Joba. Ali je đavo morao da ga pita za dozvolu. Zašto? I on to dozvolio. Zato što je Job bio dobar čovjek i pobožan i sve radio ispravno i donosio žrtve, ali nije imao otkrivenje uopšte o tome ko on je. I šta se dešava sa tim svijetom. I onda u jednom trenutku, kad idete kroz knjigu, on priča sa tim njegovim prijateljima, bilo ih je trojica i njih trojica mu govore stvari koje isto su dobre, biblijski, ali nisu za Joba i za to vreme i za taj trenutak i taj problem u kojem je Job. Morao je da priđe Elihu, četvrti, koji je govorio iste stvari koje je posle Bog ponovio, zato što je bio inspirisan sad od Boga, da kaže Jobu ko on u stvari jeste. I tad Job dobija otkrivenje, u stvari, ne mogu ni umrijeti, jer ovim očima u ovom telu ja ću videti svoga Gospoda. Ali najveće otkrivenje u suštini Job dobija na kraju, kad kaže, Bog pita ga, jesi ti bio kad je stvoreno nebo, kad sam stvorio nebo i zemlju? Gde si bio kad sam postavio granice moru? Gde si bio kad su sinovi Božiji fricali? I onda mu Bog odgovara, ti to znaš, jer bio si tamo i broj tvojih dana je veliki. Još tad si bio tamo, samo si to zaboravio. I to je ta amnezija koju su hrišćani dobili. I zaboravili su u stvari odakle su opali. Ali mi smo bili tamo kad je ta zemlja stvarana, mi smo bili u njemu, mi smo zajedno učestvovali sa njima. Ja, pazite, kaže množina, kaže hajde da stvorimo čoveka na ali sebi. S kim je Bog pričao? Pa i sa mnom. A i s tobom. Elohim, u suštini, kad uzmete Elohim značenje te reči u jevrejskom, redosledu, tamo imate, mi znamo za tri vrste anđela. Arhanđele, Heruvime i Serafime, ali jevreji ih imaju 11. I jedan od redova anđela je Elohim. Znate što znači Elohim? Sinovi Božiji. Sinovi Božiji. I nije ih bilo trojica. Bilo ih je mnogo. To je bilo granatove jabuko. To je bilo taj nar sa mnogo semena unutra. On je bio samo prvi u svemu. Sad želim da pročitam još jednu stvar. Samo da vidite. Jakub. Jakovljeva. Jakovljeva je to. Samo da ga nađem. Prva glava, 18. stih. Kaže, po svojoj volji, znači to nije bila naša želja, naša borba, naša snaga, ali po svojoj volji rodio nas je rečju istine da budemo posebna vrsta prvine njegovih stvorenja. Pa koja su to stvorenja? Kakva su to stvorenja? Da li je to ljudi, da li je to Kain, da li je to... Ne, ne, ovde govori o nečemu potpuno drugom. Nas je rodio kako? Svojom rečju. Zašto? Zato što je ta reč došla do nas i mi smo tu reč primili i kaže, u početku beše reč, reč je bila kod Boga, ali tako i Bog je bio ta reč. I ta reč je postala telo i došla i nastanila se među nas. I oni koji ga primiše, njima je dao vlast da se nazovu sinovi Božiji. Ne da postanu, nego sad su to oni koji mogu za sebe da kažu ja jesam sin Božiji. Jesi ti sin Božiji? Ako bi rekao da nisam, lagao bi kao što i vi lažete, kaže Isus. To je ista stvar za nas. Ako bi rekao da nisam sin Božiji, lagao bi sam kao što i vi lažete. Ali ja jesam sin Božiji, kao što ste i vi sinovi i ćerke Božije. I ta reč je došla kod nas samo u drugoj formi, zato što on više nije u reči kao telo da je došao kod njega i kaže Jovan, mi svedočimo ono što su naše oči videle i naše ruke dotakle. Ali Isus je rekao, blagosloveniji su oni koji ne vide, a veruju, i oni koji primaju tu reč. Sad ta reč je se vratila u formu logosa i počela da se objavljuje kao svetlo kroz sedam crkvenih doba. I kad to svetlo dolazi kroz glasnika ili kroz anđela, to je isti taj Hrist, to je ista ta reč. I mnogi koriste u denominacijama. Bog je tako zavoleo svet da je poslao svog sina. Pa šta je poslao? Poslao je svoju reč. Toliko te je voleo, sestro, da je poslao svog proroka tebi da ti kaže da si ćerka Božija. Da ti ka meni pripadaš, moja si, ja te ljubim i zato ti uvek činim milost. Amen. Možemo se postaviti na nas i zahvaliti Bogu. Amen. Mislim da je to divna bajka, ali mi znamo da to nije bajka, mi znamo da je to istina. Gospode, sklanjamo svoje glave pred tobom i hoćemo da ti zahvalimo za sve te divne stvari, da nas nisi ostavio u tami, da nas nisi ostavio da mislimo o sebi da smo siročići, nego si rekao da nas nisi ostavio sirote, da si sa nama do kraja sveta i da si pripremio mnoge dobre stvari za nas, ne samo u hiljadugodišnjem carstvu, nego i u večnosti, ali i već sada. Gospode, ja te molim za svakog jednog da podigneš ljudima veru, da prepoznaju ko su, šta su, koja je njihova pozicija i da uzmu stvari koje im pripadaju. Zato što su bile napisane u testamentu, a pečati su slomljeni, imena su pročitana i mi smo prepoznali naše imena u tom testamentu. Mi smo, nas i pozvao po imenu. Nas i pozvao, Gospode, da bi nam dao sve te stvari, Gospode. Pomozi nam, pomozi našoj neveri, da bi mogli da primimo sve te stvari. Gospode, vodi nas, nek bi naše uvo bilo osetivo na tvoj tihi glas, Gospode. Ja te molim za svakog jednog koji je slušao ovde, koji je bio danas, i za svakog koji će to slušati ili sluša preko interneta, Gospode, u njihovim domovima, zato što znam da ovo ne može mudrost ljudska otkriti, Gospode, nego si ti stavio tu natrirodno, da samo verom ljudi mogu prihvatiti. Da to neće biti skriveno onima koji su jednostavni, nego će biti baš skriveno od tih koji su mudri, jer to je bila volja tvoja, Bože. To je bila tvoja volja, Oče. Ja te molim sada za svakog jednog od njih da ih blagosloviš, da blagosloviš porodice. Molim te za ovu zajednicu da ih blagosloviš i vodiš i dalje, Gospode. Ti si taj jedini koji nas može dovesti do kraja, Gospode, i na tebe se mi oslanjamo i svu svoju nadu u tebe polažemo. Ne u naše sposobnosti, ne u to šta mi jesmo i šta smo uradili, ali oslanjamo se da ti koji si u nama možeš da dovedeš te stvari do kraja, Gospode. Hvala ti na tome. Molim te to i preporučujemo se tebi, Gospodi, dajemo se u tvoje ruke u ime Gospoda Isusa Hrista. Amin.
Kada je Pero spomenuo kako smo se prvi put sreli, to je bilo u Šapcu pre, sada već sigurno i 10 godina možda. 13 godina to je. Stvarno davno, davno prošlo vreme. Ali tada, vidite šta je Bog. Da bi je tada neko rekao šta će se sve dogoditi, za narednih 13 godina, pa to ni najveća, ni najslobodnija ljudska mašta ne bi zamislila. Znači, on je, Sveti Duh Boga je odveo u Slovačku, tamo se oženio, i crkvu koja je praktično bila polumrtva, ili ljude koji su bili rasuti na sve strane, ponovo je skupio. I danas im propoveda, i danas je to jedna od jako divna crkva, jedna fenomenalna grupa ljudi. Ja sam nekoliko puta bio tamo u Bardjevu, a i samo Bardjevo je specifičan grad. Ne bi prosto verovali, tamo u 9 sati nećete naći nikoga na ulici. Svi kafici, svi restorani, sve je zatvoreno. Znači, ljudi idu ono, prilično rano legaju i jedno mirno mesto, mesto koje u ovom današnjem i ovakvom svetu više skoro da i ne možete naći. I Bog je odredio da tamo bude nevesta Isusa Hrista, deo neveste Isusa Hrista. I nekoliko puta sam propovedao kod brata Pere u crkvi i zaista se osjeća ta glad za Boga. I to je nešto što je toliko predivno. Prosto ljudi su gladni. I uopšte nije važno koliko ima ljudi, a ima ih dosta i sve više i više. Važna je ta glad i ta atmosfera. Jer Isus je rekao, onaj ko je gladan, on će se zasititi, ali je blagosloven zato što je gladan. I to je ta predivna stvar sa Isusom Hristom. Blagosloveni su oni koji su gladni i žedni pravde. I obično mi mislimo, ako ćemo sad otići na neki obilan ručak, zasititi se, da je to blagoslov. Ne, glad je blagoslov. A tamo u Bardjevu ima puno gladnih ljudi. Znači, i Bog im je doveo pastora, doveo im je propovednika, doveo ga je iz Srbije. iz druge nacije i počeo je propovedati tamo kada nije dobro znao ni slovački jezik. Ali su se savršeno razumeli. I ponovo su zajedno, ljudi koji su bili rasuti, crkva koja je bila praktično razbijena, praktično uništena, ponovo su zajedno i srećni su. I zato im prenosimo naše pozdrave. Ono što možemo da uradimo je uvek to da ćemo se moliti za njih, kao što se oni mole za nas, da ovo još malo vremena koje nam je preostalo na zemlji, a ja zaista verujem svakim danom da ga ima sve manje i manje, da ga proživimo časno, u veri, vođeni Svetim Duhom, da ne sumnjamo, da znamo ko smo, da znamo šta smo,
amen,
da u ovim surovim vremenima imamo mir. I to je zaista predivna stvar u ovim surovim vremenima. Zaista, mi zaista živimo u najsurovijem vremenu koje nastaje na zemlji. Ja, molit ćemo Zvonka da otpeva pesmu, a onda ćemo se posle ja pomoliti i završit ćemo slučaj.
Uzmi drago ime Isus, 95.
Drago ime Isus, nete ja da žalosti, ono će ti dati radost, u to ideš u svita. O Karlo, draže svoj, ime Isus presveto, naga je zemaljska, a i radost nebeska. Drago ime Isus, kao štito tušnja si, udarni ga u molitvi, ono će ti dati mir. O kako, draže smo, ime Isus presveto, nada je zemljska, a i radost nebeska. Klanjajmo se Domine, svoga cara slavimo, bićemo ga krunisati, kad u nebo dođemo. O kako draže smo, ime Isus presveto, nada je zemaljska. A i radost nebeska, klanjajmo se Dominu, svoga cara slavimo, mi ćemo ga krunisati, kad u nebo dođemo. Ime Isus presveto, nada je zemljska, a i radost nebeska.
Da, ono što najviše cenim u perinoj službi uvek je to bila, ajde da tako to nazovem, kombinacija istine i vere. Možda nije baš ono rečeno na najispravniji način, ali znate, doktrina nije sve i vera u znake nije sve. Ali onda kada imate tu ispravnu kombinaciju istine, otkrivenja reči Božije i praktičnog života vere, onda dobijate ono što jeste nevesta Isusa Hrista. Znači, žao mi što nije ispričao neka svedočanstva kojih puno ima u crkvi oko izlečenja i oko toga kako je to stati verom na istinu, na red Božiju, ispovedati to i rezultati se pojavljaju. Oni su se uvek pojavljivali, uvek hoće i nikada neće iznevjeriti. Šta god bilo, kakve god muke bile, kakve god problemi bili, što god se dešavalo sada, Isus Hrist je isti juče, danas i za uvek. Ono što je nekada radio, radi danas i za uvek će raditi. Ćemo završiti službu molitvom. Nebeski Oče, Gospode Isuse Hriste, predivan dan, predivna služba, Oče, mi smo ti zahvalni što si doveo Peru i Anđu. Doveo si ih, Bože, iz Slovačke, iz njihove crkve, ponovo u zemlju gde je rođen i gde je odrastao, da propoveda reč Božju, Oče. Pokazujući kako je tvoja milost velika. I sve što gledamo i sve što vidimo u našim životima i sva svedočanstva i kojima smo i mi svedoci, svedoče jednu stvar. Tvoja milost je bolja nego život. Da, Oče nebeski, ti si nas uzeo iz zemaljske prašine, kao zemaljsku klinu, oblikovao i oblikuješ naše živote. Otkriva svoju istinu, reči Božije u nama i učiš nas kako da živimo po volji Božije. Tako, Oče nebeski, mi ti zahvaljujemo za Feridu službu, za današnju propoved, molimo te da blagosloviš njegovu crkvu i njegovu zajednicu, Badjevu, su braću i sestre, Oče, blagoslovi njegovu porodicu, blagoslovi, Oče nebeski, znači njegov dom, Oče, njegov posao i sve što radi. Na kraju, ti si rekao, onaj koji sluša moj glas, biće blagosloven na njivi, u polju, u svemu što počne, blagoslovi sve njegove i sve naše početke, Oče, blagoslovi sve naše planove i sve naše vizije, Oče, blagoslovi sve naše iskorake. Blagoslovi, Oče nebeski, kada izađemo na polje, Oče, i kada radimo nešto u životu, neka Božja ruka bude sa nama, Oče. Sve svoje brige mi stavljamo na tebe, Oče, jednostavno ih stavljamo znajući ko si ti. Bože, ti problemi, te brige su velike u našim životima, ali u ovoga trenutka mi ćemo to zanemariti, mi ćemo samo reći da znamo ko si ti. Ti si Bog. Ti si Bog koji je izveo Izraelce iz Egipta i poveo ih i doveo ih u obećanu zemlju. Ti si onaj koji ih je proveo kroz Crveno more i ti si onaj koji ih je doveo i preovao preko reke Jordana. Ti si onaj koji je od njih načinio velike pobednike. Ti si Bog. U poređenju sa tobom, naši problemi i naše brige su veoma mali. I ovdje ćemo na kraju službe reći da ti zauvek verujemo, Oče, i da dajemo slavu imenu Isusa Hrista. Vas Gospod Isus Hrist blagoslovi. Završeno.